Tervetuloa seuraamaan Elämänkoulu-ohjelmaa. Minä olen Sari Savela ja kanssani studiossa on tänään aviopari Tiina ja Jaakko Simula Helsingistä. Tervetuloa.
Kiitos.
Tänään meillä on tarkoitus vähän pureutua Tiinan ja Jaakon tarinaan. Mutta aloitetaan tälleen kevyesti, että mitä Jaakko tänään kuuluu?
No kiitos, ihan hyvä, että semmoinen aika lepposa päivä vaihteeksi ollut itsellä, että ei ole ollut mitään kovin kiireisiä hommia.
Mikä sen on tehnyt leppoisaksi?
No, mä opiskelen tällä hetkellä, niin mulla on ollut etäpäivä ja siihen ei ole hirveästi sitten tullut ohjelmaa tähän päivään, niin se on ollut semmoinen lepposa päivä. Sai aamulla viedä tytön rauhassa kouluun ja sitten hoitaa omia asioita.
No se on hyvä, että välillä on semmoista niin kuin rennompaakin. Mites Tiina, sun päivä on käynnistynyt?
No, lähinnä työtä tehden ja tosi kiireinen päivä takana. Mutta kuitenkin koen, että on jo saanut jotain aikaiseksi ja mennyt oikeastaan päivä ihan nopeasti ja hyvin.
Te olette olleet naimisissa semmoinen 13 vuotta, vähän reilu. Niin millaista vaihetta te elätte teidän parisuhteessa tällä hetkellä?
No, mun mielestä tällä hetkellä on semmoinen aika rauhallinen vaihe, että me ollaan käyty monenlaisia asioita elämässä läpi ja nyt on semmoinen niin kuin tasainen ja rauhallinen hetki.
Joo, kyllä mun mielestä kanssa, niin sanotaan näin, että on semmoinen ylä- ja alamäkien välinen tasainen vaihe.
Mitä te ajattelette, kun paljon puhutaan, aina aika ajoin on artikkeleita ja keskusteluohjelmia, joissa aiheena on onnellisuus. Onko tärkeää, että on onnellinen parisuhteessa?
No, onnellisuus on tärkeää, mutta ainahan sitä onnea ei ole. Ehkä se onni tulee niistä arjessa onnistumisista ja iloisista pienistäkin asioista ja siitä, että sitoudutaan siihen suhteeseen.
Joo, kyllä mä kans ajattelen samansuuntaisesti, että se onni tulee niistä pienistä onnistumisen kokemuksista ja onnen hetkistä, että sitten se kokonaisuus muodostuu onnelliseksi. Niin se on ehkä semmoinen ainakin, mikä mun mielestä meitä on kantanut.
No, tuleeko teille mieleen joku semmoinen lähiajoilta joku erityinen onnen hetki, joka tuntuu, että kannattaa tänäänkin teitä?
No ehkä semmoinen, että mulla on nyt elämässä semmoinen vaihe, että on taas ehkä elämän arkikuviot muuttumassa sillä tavalla, että saa tehdä sitä, mistä tykkää ja mihin kokee kutsumusta. Ja on niin kuin semmoinen vaihe elämässä, että odottaa tulevaa.
No vähän sama juttu minulla, että tulevaisuutta odotamme, että mitä se tuo tullessaan. Mutta sitten niin kuin lähiajolta semmoista hetkiä, niin tietenkin on nämä avioliittotapahtumat, missä on oltu, niin niistä tulee semmoinen hyvä mieli ja se, mitä siellä on niin kuin koettu. Ja, että ne on niin kuin siellä kantaa niin kuin siellä arjessa.
Miten, mistä aineksissa teidän mielestä syntyy kestävä parisuhde? Mikä on niin kuin erityisen tärkeää siinä, niin kuin, että suhde voi hyvin?
No semmoinen avoimuus, rehellisyys, jatkuva kommunikaation ylläpitäminen ja se, että niin kuin kerrotaan niistä vaikeistakin asioista elämästä sille puolisolle. Että se on niin kuin se ykköshenkilö elämässä.
Oikeastaan kaiken yhdessä jakaminen jollakin tavalla, että ei ehkä tarvii niin kuin minuutti minuutilta kertoa, mitä töissä on tapahtunut ja näin, mutta semmoinen, että toinen tietää, mitä siinä päivähän kuuluu ja sitten niin kuin se kokonaisuus on myös semmoinen, että niin kuin Tiina tässä sanoi, niin se avoimuus ja rehellisyys, että jos on ollut jotakin vaikeita asioita, niin ne kertoo heti toiselle, niin toinen osaa ehkä sitten vähän ajatella sitä, että miksi voi olla mieli maassa tai miksi voi olla väsynyt, ymmärtää sen paremmin.
Avioliittotyössä opetetaan usein, että tarvitaan 15 tuntia jakamatonta aikaa, jotta suhde voi hyvin ja on riittävästi aikaa keskinäiselle kohtaamiselle. Toteutuuko tämä teidän liitossa?
Tällä hetkellä se ei niin helposti toteudu, kun toinen on viikot toisella paikkakunnalla, mutta viikonloppuna sitä yhteistä aikaa tulee. Ja joskus täytyy ihan varata sille aikaa, että se toteutus aina ei toteudu.
Joo, aina ei toteudu, mutta sitten on tärkeää tosiaan se, mitä Tiina sanoi, että varataan sitä aikaa ja järjestetään sitä aikataulua sillä tavalla, että on sitä jakamatonta aikaa toisen kanssa, milloin mä en tee mitään muuta kuin oon puolison kanssa.
Mitä te teette silloin, kun te olette yhdessä?
No riippuu siitä, että ollaanko väsyneitä vai ei, niin joskus katsotaan yhdessä elokuvia ja vietetään aikaa yhdessä ja ulkoilu tai joku kävelylenkki yhdessä, se on oikein mukavaa. Ei mitään semmoista ihmeellistä, silleen vaan, että ollaan toisen seurassa.
Joo, ja tähän täytyy todeta, että mä oon oppinut jopa nauttimaan jossain määrin shoppailusta, kun sitä saa tehdä vaimon kanssa kahdestaan.
No sehän onkin poikkeuksellista. Harrastatteko paljonkin sitä, että käytte jossakin kauppakeskuksessa tai kaupoilla?
No silloin tällöin tulee käytyä jossakin.
Ei mitenkään kovin usein, eikä säännöllisesti. Säännöllisen epäsäännöllisesti.
Muistan vaan takavuosilta yhden semmoisen tutkimuksen, jossa tutkittiin yhtenä seikkana, miten lapsiperheet käyttävät aikaansa. Niin tämä kaupoissa käveleminen, kaupoissa liikkuminen, shoppailu oli yksi semmoinen ihan keskeinen ajanviettotapa. Onko teillä jotain yhteisiä harrastuksia?
Sellaisia tietysti seurakuntaan liittyviä harrastuksia, mitä on yhdessä niin kuin tehdään siellä seurakunnassa työtä. Mutta sitten tämä avioliittotyö on se tavallaan, voisiko sitä sanoa enää harrastuksessa, se on niin kuin elämätapa oikeastaan, elämään liittyvä asia.
No ehkä se menee tuohon liikuntapuolelle kävely ja joskus me käytiin yhdessä pyöräilemässä. Tällä hetkellä kun ei ole kahta pyörää, niin se ei onnistu, mutta mä luulen, että se enemmän on tuommoista yhdessä arjen sen pienen työmäärän jakamista ja yhdessä oloa sitten vaan niin kuin kotona sillä tavalla, että ollaan, että ei ole semmoisia varsinaisia niin kuin harrastuksia, mihin lähettäisiin.
Teillä on myös tytär, 11-vuotias tytär, niin onko teillä perheenä, miten te vahvistatte perheyhteyttä?
No vietetään aikaa toistemme seurassa ja se läsnäolo, ajan antamisen toiselle, niin se on kaikista tärkein niin kuin perheenä. Ja se, että tytärkin näkee, että meillä menee niin kuin hyvin parisuhteessa, niin on huomattu, että se on hänelle tosi tärkeää.
Joo, kyllä nyt itse olen huomannut semmoisen, että tyttärelle on tosi tärkeää myös se jakamaton huomio ja aika. Kun maanantai-aamuna lähtee kouluun, niin meillä on aina semmoinen tapa tullut, että mä käyn viemässä tytön kouluun. Ja lähtiessä hän kysyy multa, että isi, rakastatko sä mua? Ja kun mä sanon, että kyllä, niin sitten hän toteaa, että mäkin rakastan sua. Ja kyllä siinä tippa taitaa olla melkein molemmilla silmässä. Että kyllä se on se jakamaton huomion jako lapselle, miten häntä huomioidaan hyvin meidän perheessä.
Tuo kuulostaa aika ihanalta, että te sanotatte sen noin niin kuin säännöllisesti sen rakkauden toista kohtaa. Ilmaisette sitten muuten keskenänne myöskin sanallisesti niin kuin keskinäistä välittämistä.
Kyllä, joo. Kyllä.
Että se ei ole teille mitenkään niin kuin vierasta tai vaikeaa.
On se vaikeaa.
Välillä se on tosi vaikeaa ja ehkä se on semmoinen, että siihen on vuosien varrella opittu.
Tuntuuko se hyvältä kuulla?
Kyllä se tuntuu. Joo, ja sai sanominenkin tuntuu hyvältä.
Joo, ja varsinkin sitten, jos on jonkun erimielisyyden päälle tehty sovinto ja sitten sanoo, että rakastan sua, niin se tuntuu itsestä hyvältä ja sitten se tuntuu vielä hyvältä, kun kuulee sen toiselta, että kaikesta huolimatta toinen kuitenkin rakastaa.
Tämä on elämänkouluohjelma, jonka tuottaa Parempi avioliitto ry yhteistyössä Kristityt yhdessä ry:n kanssa. Minun nimeni on Sari Savela ja kanssani studiossa on tänään aviopari Tiina ja Jaakko Simula. Tiina ja Jaakko, te olette kotoisin eri puolilta Suomea. Teidän liitossa yhdistyi, kun menitte naimisiin, niin Satakunta ja Savo-Karjala. Kertokaa vähän, että miten nämä erilaiset heimotaustat on niin kuin näkynyt teidän keskinäisessä parisuhteessa?
No oikeastaan hyvinkin monella tapaa, että mulle oli aluksi vaikea ymmärtää sitä, että Tiinalla on hyvin tiivis perheyhteys semmoiseen pienperheeseen, missä on niin kuin vanhemmat ja sisarukset. Että ei ole semmoista laajaa sukua taas. Mä en tiedä, onko se nyt tyypillistä satakuntalaisuuteen, mutta kun on pieneltä maalaispaikkakunnalta molempien vanhempieni suku lähtöisin tai molemmat vanhemmat lapsuutensa asunut, niin siellä on sitten sukulaisia enemmän ja vähemmän melkein joka naapurissa. Että sitten kun sinne mummolaan on menty, niin siinä on käyty samalla monessa muussa sukupaikassa ja tietysti se ei aina lapsesta ollut mukavaa, mutta semmoinen sukuyhteys laajassa mittakaavassa oli hyvin, hyvin tiivis ja sukujuhlia ynnä muuta vastaavaa oli sitten melkein joka kuukaudelle omansa. Ja se oli alkuun semmoinen vähän, että Tiinalla oli taas sitten niin kuin hyvin suppea se sukusuhde. Ja sen yhteensovittaminen sitten, että me ei lähdetä kaikkiin kumminkaiman serkun ristiäisiin ja muihin paikalle.
Oliko teillä suorastaan niin kuin simuloiden kylä?
Ei nyt ihan, mutta jossain määrin kyllä.
Joo, mutta sä oot maaseudulla kasvanut.
No itse asiassa mä oon Tampereelta syntynyt. Tampereella on asuttu silloin, kun on syntynyt, ja sitten Seinäjoella on myös osan lapsuudesta asunut, mutta pienellä maaseutukaupungissa on asunut suurimman osan lapsuudestani nuoruuteni, ja sitten mummolat on ihan maaseudulla ollut, että maatalouselinkeino on tullut siinä mielessä lapsuudessa tutuksi.
Mitä etua sä näet siinä, että teillä oli tämmöinen niin kuin laaja sukuyhteys ja laaja perhekäsitys tietyllä tavalla ja tiivis yhteys sukuun?
No silloin, kun oli lapsi, niin se tuntui tosi hyvältä, kun sai kesiä viettää mummolassa. Että tietysti sitten aina ei ollut vanhemmilla hirveästi kesälomaa omien töidensä takia, niin sitten oli kuitenkin isovanhempien luo kiva mennä. Ja siellä oli myös sitä tekemistä sitten ja oli serkkuja.
Te yksin ei tarvinnut olla?
Ei.
No miten Tiina, millaista oli kasvaa Savo-Karjalassa?
Tausta on niin oikeastaan osittain Karjalasta ja Savosta, niin kyllä se, jos ajattelee, että on niin evakon lapsen lapsi, niin se tausta niin vaikuttaa, että jotenkin se on se lähteminen aina ollut siellä jotenkin elämässä. Ja se, että ollaan aika omavaraisia siinä, että ei helposti pyydetä toiselta apua ja on niin kuin yritetty pärjätä sille yksin. Kyllä tietenkin niin kuin paljon semmoista auttamista suvun kesken on, mutta semmoista niin kuin ehkä jotain on täytynyt yrittää tehdä itse ja pärjätä, kun ottaa tausta huomioon.
Onko se jotenkin kunniakasta, kun ei tarvitse pyytää apua?
Ehkä se on, ja sitten se voi olla, että mitä niin kuin taustasta vähän tiedän, niin kyllä on pitänyt niin kuin pärjätä, eihän evakkoja otettu niin hyvin vastaan tietyssä vaiheessa, että voi olla, että se on vaikuttanut, en ole ihan varma, mutta luulisin, että sillä on oma vaikutuksensa.
Kumman vanhemman puolelta sinulle tulee tämä?
Isän puolelta.
Hän on sitten joutunut kotinsa jättämään.
No siellä taustalla on niin kuin äiti joutunut lähtemään ja evakko taipaleelle. Siellä on monta semmoista asiaa, mä luulen, että niillä on niin kuin vaikutusta tähänkin päivään ollut.
Millaisia asioita sä löydät sieltä?
No just se muuttaminen ja lähteminen ja sen kodin jättäminen. Että se on aika voimakkaana lapsuudessa, että tavallaan siellä suvussa niin kuin joutui kaikki muuttamaan ihan eri paikkakunnalle ja se koti ikävä ja se kaipaus sinne niin kuin kotiin. Että se oli ihan niin kuin loppuun asti isoäidilläkin.
Miten sitten, nyt puhun ihan tämmöisellä niin kuin stereotypiatasolla vähän, mitä mielikuvia on, että itse ajattelen, että savolaisuuteen liittyy tietynlainen tämmöinen puheliaisuus ja sitten taas karjalaisuuteen tämmöinen vähän niin kuin iloluonteisuus, niin tunnistatko sä näitä piirteitä vai onko nämä vaan tämmöisiä mun mielikuvissa olevia?
No kyllä, en ainakaan tunnista itseäni kauhean hiljaiseksi ja sellainen niin kuin savolaisuuteen liittyy vähän sellainen myös sellainen uteliaisuus ja toisten asioista kiinnostuminen. Joskus myös negatiivisella tavalla, niin kyllä se on semmoinen, ja me ollaan niin kuin vähän savolaiset semmoisia piällysmiehiä, että Urho Kekkonenkin siitä taisi mainita joskus, että semmoista luonnetta löytyy. Ja se on niin kuin tietysti niin kuin avioliitossa se piällysnainen, on se vähän, ei ole aina niin hyvä asia.
Joo, mä huomaan tuossa, mitä Tiina sanoi, niin sen, että itselle taas on ollut niin kuin just ehkä sen takia, kun ne sukulaiset on ollut aina siinä niin kuin muutaman sadan metrin päässä, niin on ollut hirveän luontevaa se, että pyydetään apua ja sitä apua myös tarjotaan ja siitä avun tarjoamisesta ei ole niin kuin se, kenelle on tarjottu apua, niin loukkaantunut. Ja tämä on ollut ehkä yksi sellainen haaste niin kuin meidän, että ymmärtää se, että sitä apua ei tarvitse välttämättä pyytää, sitä voidaan pyytämättä tarjota ja siitä ei pidä loukkaantua. Ja sitten kyllä toi piellysmies juttu on vähän semmoinen, että siitä on joskus kotona keskusteltu.
No kerro vähän lisää, mitä siitä on keskusteltu, millaisia keskusteluja?
No ehkä siinä on ollut se, että mä oon luonteeltani hyvin tämmöinen sopeutuvainen ja sitten se Tiinan päällysmiesominaisuus on päässyt siinä sitten vielä niin kuin enemmän esille, kun on tämmöinen vähän tyytyvä ja sopeutuvainen mies, joka ei sitten hirveästi sano, että kaapin paikka on tässä, mutta ehkä se on myös sitten ollut meille siunaukseksi, että toinen on osannut antaa sitten periksi.
Mutta sä oot jossain kohtaa sitten ilmeisesti huomannut, että sun niin kun tila on jäänyt vähän pienemmäksi siinä suhteessa, että kun piellysmies on sitten niin kun dominoinut, vai onko ollut näin?
No kyllä, ja sanotaan näin, että kyllä se alkuun ehkä oli vielä voimakkaampana se, että tavallaan niin kun mä uskon, että Raamatussa ei turhaan sanota miehelle, että sen tähden mies jättäköön äitinsä ja isänsä, että kyllä mulle se niin kuin vanhempien jättäminen ja sanotaan semmoiset tilanteet, missä niin kuin mun vanhemmat on ollut eri mieltä kuin Tiina, niin semmoisissa tilanteissa mä oon kokenut sen niin kuin ristiriitana, että kun kotona on piellysmies.
No miten te olette päässyt näistä tilanteista sitten eteenpäin, esimerkiksi kun on ollut tämmöinen ristiriitatilanne, että Tiina on ollut eri mieltä kuin sun vanhemmat?
Se on ollut pitkä tie ja vähitellen mun mielestä.
Siinä pitää antaa niin kuin periksi ja sitten tavallaan niin kuin, on se niin kuin pitää hyväksyä toisen suku ja se suvun erilaisuut, erilaiset tavat ja asiat. Se on semmoinen prosessi, että niin kuin ottaa huomioon toisenkin vanhemmat ja hyväksyy ne tietyssä määrin silleen niin kuin niitä asioita sieltä taustasta.
Ja itselle on ehkä ollut se, että kun ei ole mikään juhlaihminen, niin on ollut sitten helpotus saada semmoinen puoliso, joka ei ole tottunut siihen, että joka kuukausi ollaan jossain sukujuhlissa. On voinut sitten hyvällä syyllä yhteistuumin kieltäytyä niin kuin siitä, että nyt tällä kertaa ei tulla sinne, mikä sitten kyseinen sukujuhla on ollutkaan.
Niin, te olette selvästikin tehnyt tällaisia niin kuin selkeitä rajauksia siinä, että mitä te otatte sieltä omista suvuistanne siihen teidän niin kuin perheen elämään ja arkeen.
Kyllä, sen niin kuin näkee perinteissä ja esimerkiksi jouluperinteet tai tällaiset, niin kyllä niissä noudatetaan semmoisia, mitä on sieltä lapsuuden kodista tullut. Hyviä asioita ja perinteitä.
Ja myös sitten mun mielestä niin hyvällä tavalla on osattu jättää pois semmoisia perinteitä, mitkä ei niin kuin ole itselle tuntunut sopivan, että sanotaan nyt esimerkkinä, kun joulu mainitsit, niin joulupöydän tarjoamiset, niin on ehkä semmoisia, mitkä meille maistuu, eikä niitä, mitä aina kotona on ollut tarjolla.
Molempien perinteitä on niin kuin sekoitettu silleen, se on hyvä asia, semmoisia hyviä asioita. Siinä on niin kuin lapsellekin niin kuin mallia tavallaan, että mitä tulee sieltä sukutaustasta, niin semmoisia hyviä asioita.
No te sitten luonut sitten kokonaan ihan omia uusia perinteitä, jotka ei tule kummankaan suvun taustasta.
No tavallaan joo, kyllä ja sitten tämä niin kuin, meille on niin kuin tärkeä tämä niin kuin, esimerkiksi joulukirkkoon meno ja tämmöiset hengelliset perinteet, niin kuin, jos tulee niin kuin mieleen tämä joulu nimenomaan näistä perinteistä niin vahvasti. Niin.
Joo ja sitten jos joulussa vielä pysytään, niin jotkut joulupöydän tarjoamiset on semmoisia, mitä on niin kuin matkan varrella tullut meille siitä syystä, että on asuttu tietyllä paikkakunnalla niin perinteeksi, niin niitä on pidetty sitten ehkä yllä, vaikka ne ei ole sitten ollut kummankaan suvun kautta tulleita perinteitä.
Tämä on Elämänkouluohjelma ja minun nimeni on Sari Savela. Kanssani studiossa on tänään Tiina ja Jaakko Simula. Olemme syventyneet heidän tarinaansa ja keskustelleet muun muassa erilaisten taustojen vaikutuksesta parisuhteeseen. Tiina ja Jaakko, kertokaapa vähän, että kuinka teidän tarina sai alkunsa?
Me on tavattu toisemme Keuruulla ensimmäisiä kertoja. Se lähti niin kuin siellä seurakunnassa on tavattu ja oikeastaan siinä taustalla oli meillä molemmilla aika raskaita asioita. Mulla oli oman äidin kuolema ja sitten Jaakolla oli tädin kuolema siinä ja meillä oli molemmilla niin kuin surutyö oikeastaan menossa. Niin siinä sitten on ruvettu keskustelemaan ja jakamaan asioita.
Joo ja siinä oli myös tämmöinen kuvio sitten, että Tiina oli jossain vaiheessa meidän mun äidin kanssa tekemisissä. enemmänkin. Ja sitä kautta sitten on myös niin kuin vähitellen tutustunut, mutta lähinnä seurakunnan kuvioiden kautta.
Asuitteko te molemmat silloin Keuruulla?
Ei asuttu aluksi.
Mä asuin silloin naapurikaupungissa ja olin kuitenkin sitten niin kuin sen verran vanhempien holhouksessa, tai en holhouksessa, mutta huolehdittavana vielä, että viikonloppuja olin kotona. Ja.
No miten sitten teidän tässä tutustumisesta, niin kun teidän tarina kehittyi rakkaustarinaksi?
Siinä oli oikeastaan yhdet treffit silleen, että mä sain tekstiviestillä kutsun silleen modernisti teatteriin ja sitten me esi antaa rukkaset ja ajattelin, että en lähde. Ja sitten minulle tuli jotakin semmoinen olo, että no katsotaanpas nyt tämä, mitä tästä tulee. Ja sitten läksin ja sitten se oli vientiä sitten sen jälkeen. Sitten rakastuin, ihastuin.
No olipa hyvä, että et antanut rukkasia siinä kohtaa.
Oli tosi hyvä.
Kannatti katsoa loppuun asti.
Joo, kyllä. Ja sanotaan näin, että kyllä se melkoisen rohkeuden vaati se tekstiviestilläkin teatteriin kutsuminen, että ehkä jos se olisi pitänyt kasvatusten tehdä, niin se olisi jäänyt tekemättä.
Niin ajatelkaa, kuinka helppoa se on nykyään, kun voi laittaa tekstiviestin, kun että pitäisi soittaa, sekin vaatii enemmän ja saate sitten niin kuin ihan kasvatusten. Mutta te olette nyt siinä. Sitten te rakastuitte ja miten sitten?
No sitten meillä yhteinen taivaalla alkoi silleen, että Jaakko opiskeli ensin toisella paikkakunnalla ja oikeastaan me ei ennen häitäkään nähty kuukauteen. Ja sitten sitä oli sit sen jälkeen vasta kun mentiin naimisiin, niin sitten muutettiin samalle paikkakunnalle asumaan. Pieneen punaiseen mökkiin tuonne Hankoon järven meren rannalle.
Punainen tupa ja oliko perunamaakin?
No lähes.
Melkein.
Millä tavalla alku oli romanttista?
No se oli just semmoinen niin kuin pieni tupa ja siellä kahdestaan ja jotenkin siinä oli niin semmoista, että me kahdestaan ollaan nyt tässä näin ja en osaa sitä selittää sen tarkemmin, mutta kaikkea mitä yhdessä saadaan oppia tuntemaan toisia ja yhdessä tehdä asioita ja viettää toisen kanssa aikaa, se oli niin ihanaa se alku.
Ja meillä oli silloin vielä koira, niin sitten ne koiran lenkitykset hoidettiin yhdessä siinä, niin se oli myös semmoinen, niin kuin, mikä ainakin meillä niin vahvisti sitä parisuhdetta, että sitten paljon lenkillä sillä metässä vietettiin yhdessä aikaa.
Pakko kysyä tässä kohtaan, kun te vietitte häitä, niin oliko teillä sitten suuret häät, kun sulla Jaakko on tämä laaja suku siellä taustalla? Pääsivätkö he nauttiin teidän hääjuhlasta?
No, meillä oli mun mielestä semmoiset aika normaalikokoiset häät, että ei hirveästi vieraita, mutta sukulaisia oli jonkun verran paikalla.
Kyllä mun mielestä aika isot oli silleen, niin kuin, että en mä tiedä miten, ei nyt, varmaan niin kuin sata ainakin oli, että kyllä siellä väkeä riitti. Ystäviä ja tuttavia ja työkavereita ja olihan sitä väkeä. Ehkä sitä ei muista ehkä, niin, mitä siellä tapahtui niin hyvin enää.
Onko teillä tapana muuten viettää hääpäivää?
Yleensä niin mä muistan hääpäivänä Tiinaa jotenkin, että se on ollut alusta asti semmoinen, että jos ei muuta, niin ruusukimppu sitten ainakin.
Ja mun mielestä on tosi hienoa, kun kuulee sellaisia, että kuka ei muistanut hääpäivänä, niin mä aina kehun, että mä sain tänään ruusuja ja mun muistettiin, mutta se on niin ihanaa. Hänellä on niin kuin tosi hyvä päivämäärä muisti, niin hän muistaa tämmöiset asiat.
Tote erilaiset taustoista, niin millä tavalla te olette niin kuin persoonina sitten erilaisia, jos sulkee tämän niin kuin ikään kuin heimotaustan sieltä pois?
Meillä on hyvinkin erilaisia mieltymyksiä, että mä oon hyvin tämmöinen ratkaisukeskeinen ihminen, että mä keksin nopeasti asioihin ratkaisuja ja sitten joskus niin kuin aina saa kuulla siitä, että no älä yritä ratkaista tätä ongelmaa, että kysy edes kerran, että miltä tuntuu ja se ei ole helppoa oppia, mutta nyt vähitellen ehkä alkanut vähän oppia sitä.
Joo, ja mä oon kyllä myöskin niin kuin aika semmoinen tunneihminen, mutta toisaalta kanssa niin kuin aika järki-ihminen, että kyllä tässä niin kuin toi tunteista puhuminen, niin se tulee mieleen, niin kyllä se ei ole ihan helppoa, ja sitä on kyllä pitänyt niin kuin opetella.
Ja meillä eilen tytär sanoi näin, että isi on semmoinen, joka haaveilee asioista, mutta sitten se realismi kuitenkin lopulta voittaa. Ehkä Tiina on sitten se, joka on heti realisti, vai?
No joo, jollain tapaa kyllä semmoinen enemmän jalat maassa ja aikataulussa pysyvä.
No miten tuollaisessa läheisessä parisuhteessa niin joutuu myöskin kohtaamaan niitä oman elämänsä kippukohtia? Millaisia kasvuprosesseja te olette ehkä käyneet läpi?
Oikeastaan se on avioliitto, se on semmoinen matka. Se alkaa sieltä alusta ja siinä joutuu kohtaamaan omasta elämästä semmoisia niin kuin pimeämpiäkin puolia ja sellaisia, mitkä ei niin miellytä. Että minusta löytyy tällaisiakin puolia ja se niiden niin kuin käsitteleminen ja näkyväksi tuominen, niin se on semmoinen vaikea. Ja sitten se, myöskin se, että joutuu niin kuin nöyrtymään ja kohtaamaan ne omat kipupisteet. Niin sen, että toinen ei voi kaikessa auttaa, toinen ei voi kantaa niin kuin niitä kipuja, vaan ne on itse jossain määrin käytävä lävitse.
Ja meillä on ollut nyt viime aikoina semmoinen löytö tai oivallus se, että kasvaa ei tarvitse välttämättä samassa tahdissa. Että me on huomattu se, että meillä on useammassakin vaiheessa ollut semmoisia vaiheita elämässä, että toisella on ollut sairautta tai jotakin muuta semmoista, missä on tarvinnut tukea. Ja sitten taas kohta voi olla, että se tilanne on kääntynyt niin päin, että toinen on ollut se, joka tarvii enemmän sitä rinnalla kulkevaa tukea.
Onko sulla, Jaakko, jotain sellaisia omia kasvuprosesseja, joita sä oot joutunut itsesi kanssa työskentelemään?
No, niitä on ollut vaikka kuinka paljon ja nyt näiden nykyisten opintojen takia niin viimeisen puolen vuoden aikana on tullut käsiteltyä omaa elämää enemmän kuin koko elämän aikana tähän asti yhteensä. Että kyllä sieltä hyvin paljon löytyy semmoisia prosesseja.
Sä opiskelet nyt sielunhoitoterapeutiksi. Miten sä päädyit opiskelemaan sielunhoitoterapiaa?
Se on oikeastaan aika pitkän prosessin tulos. Sanotaan näin, että Jumalan johdatuksesta on huomannut, että sillä alalla ehkä olisi jotain annettavaa itsellä. Ja on onneksi saanut käydä näitä omia asioita Jumalan armosta läpi ja pystyy niitäkin kääntämään voimavaraksi.
Tämä on Elämänkouluohjelma, jonka tuottaa Parempi avioliitto ry yhteistyössä Kristityt yhdessä ry kanssa. Minä olen Sari Savela ja kanssani studiossa on tänään Tiina ja Jaakko Simula. Tiina ja Jaakko, te olette toimineet pienryhmän vetäjinä avioliittoleireillä. Kuinka te alun perin tulitte lähteneeksi mukaan?
No, ensimmäisessä tapahtumissa, missä oltiin avioliittotapahtumassa, niin siellä tuli semmoinen halu ja into siihen, että haluttaisiin myös tehdä tuota, kun nähtiin ryhmän vetäjiä, miten he tekevät sitä työtä. Ja se ei vaikuttanut semmoiselta liian vaikealta. Niin kuin.
Joo, ja tähän väliin täytyy todeta, että meillä oli semmoinen häälahja, että mun sukulaisista eräs oli luvannut meidät kustantaa avioliittoleirille ja sitten kun sinne leirille piti lähteä, niin mä olin vähän silleen, että enkä lähe, että ei tarvii lähteä. Ja kuitenkin sitten kun päästiin sinne ja oltiin ensimmäisessä tapahtumassa, niin tosiaan itselläkin oli sitten sen tapahtuman jälkeen heti semmoinen olo, kun kyseltiin niitä, että haluaisiko johonkin jatkokoulutuksiin mukaan, niin heti oli niin kuin molemmilla meillä se ajatus, että ryhmäohjaajakoulutukseen voisi mennä.
Miksi susta oli niin vaikeaa lähteä ensimmäiselle leirille?
Ehkä se oli vaikea myöntää, että tarvii apua parisuhteessa. Että ehkä se oli semmoinen joku miehinen ylpeys, joka yritti pistää vastaan.
Niin ihmisillä tuntuu aika usein olevan semmoinen käsitys, jotka ei ole olleet avioliittoleireillä ja missään parisuhdetapahtumissa, että pitää olla vähintään joku kriisi päällä ennen kuin voi lähteä tämmöiseen tapahtumaan. Onko tämä ajatus tuttu?
No toisaalta on, että kyllä niin kuin moni ajattelee, että ei meillä mitään kriisiä ole, että ei tarvita tämmöistä, mutta toisaalta eihän se tarvitsekaan, että se on hyvä asia, jos ei ole kriisiä ja silti haluaa parantaa parisuhdetta ja panostaa siihen.
Joo, ja kyllä meillä oli siinä vaiheessa ollut jo niin monta kriisiä, että ihan sanotaan näin, että oli kyllä tarpeen lähteä.
No kertokaa nyt vähän, tuohon pitää nyt oikein tarttua, että millaisia kriisejä teillä on ollut.
Otetaan esimerkiksi semmoinen, että Mulla on ollut terveysongelmia pitkän aikaa, joihin ei löytynyt mitään lääketieteellistä syytä, mutta ne aiheutti sen, että Tiina joutui aika paljon huolehtimaan siitä, että onko mä tajuissani vai en, ja soittamaan yöllä ambulanssia ja näin päin pois, mutta niistäkin on nyt onneksi Jumalan armosta päästy eteenpäin, että on semmoinen rukousvastaus tullut, että reilu vuosi sitten niin koin semmoisessa rukoushetkessä, että Jumala parantaa, ja sen jälkeen ei kiitos Herralle ole mitään ollut.
Ja se on aika raskas asia, kun läheinen sairastaa ja siihen ei oikeastaan varautunut niin kuin millään tavalla. Se on niin semmoinen totaalinen asia, että se vie niin kuin kaikki voimat, ja siinä niin kuin parisuhde joutuu tosi lujille ja koetukselle ja oikeastaan siinä ei silloin pysty hoitamaan sitä parisuhdetta ihan normaalisti, vaan täytyy keskittyä niin kuin siihen, että selvitään päivä kerrallaan hengissä.
Niin se on varmaan aika niin kuin hämmentävää myöskin se, että ei tiedetä, mistä johtuu.
Kyllä, kyllä. Ja se on niin kuin itsellekin semmoinen niin kuin pelottavaa ja pelkää tietysti toisen niin kuin terveyden ja jopa hengenkin puolesta. Ja kyllä se pistää niin kuin aika lujille suhteen.
Miten te olette vetänyt noita pienryhmiä avioliittoleirillä nyt useamman vuoden, niin mitä ryhmän vetäminen on teille antanut? Te olette varmaan myös kohdanneet monia erilaisia niin kuin tarinoita eri parisuhteiden kautta.
No, minä olen kokenut, että siellä on niin kuin moni ihminen, joka tulee vähän arasti ja silleen miettii, että no, meillä nyt on tällaisia asioita avioliitossa ja ongelmiakin on, mutta sitten kun me ollaan kerrottu myös niistä omista, niin kuin vähän sille esimerkinomaisesti siinä ohessa, niin se on monella niin kuin avannut semmoisen aha-elämyksen, että kyllä mekin voidaan päästä eteenpäin näissä asioissa. Ja kun noillakin on tuollaisia asioita, niin ei me olla niin kuin erilaisia pariskuntana, vaan se, että se on niin kuin me koettu, että me on saatu tukea eteenpäin ihan omana itsenämme ollen.
Joo, kyllä täytyy sanoa, että Tiina vastasi hyvin, ja se, että itselle on ollut myös tärkeää se, että on niin kuin saanut huomata sen, että on ollut niitä tilanteita omassa parisuhteessa aiemmin, joista voi sitten niin kuin näitä esimerkinomaisia niin kuin apuja antaa muille, että saa niin kuin olla hyödyksi muiden parisuhteelle.
Ja se, että ei tarvitse meillä itsellämme olla niin kuin täydellinen avioliitto, että me saadaan niin kuin tosiaan hyvin niin kuin vajavaisena ja heikkoinakin olla tukemassa toisia. Se on se vertaistuki, se joka niin kuin on tosi tärkeässä roolissa näissä pienryhmäasioissa. Ja sitten tosi tärkeää, että huomaa, että alkaa semmoisia parisuhteen solmuja avautumaan siinä toisillaan, niin musta se on niin hienoa.
Millainen keskeinen työjako teillä yleensä on, kun te vedätte ryhmää?
No, yleensä meillä on silleen, että mä oon aluksi äänessä ja vähän sitä alkuinfoa siinä jaan ja aikataulutan sitä hommaa ja lopuksi rukoilen, mutta hyvin tasapuolisesti puhutaan.
Ja sitten meillä on oikeastaan silleen, että me huomataan, vaikka joku pariskunta on äänessä, niin huomataan joku asia, että toinen huomaa niin kuin paremmin, että miten voisi tukea. Et me käytetään niin kuin sitä omaa persoonallista tapaamme auttaa. Ja se on mun mielestä tosi hienoa, että se niin kuin tulee jotenkin luonnostaa. Se on niin hienoa niin kuin tehdä yhdessä työtä.
Siinä on ikään kuin tiiminä samalla puolella. Ja
kyllä, kyllä.
Joo, ja sitten täydentää toinen toisensa lahjoja.
Mikä teidän mielestä on ryhmänohjaajan niin kuin tärkein ominaisuus tai tärkeitä ominaisuuksia?
Mitä meillä on niin kuin ajateltu, niin se, niin kuin, että nöyryys ja se, että kuullaan, mitä toiset puhuu, ja valmiita myös niin kuin jakamaan siitä omasta elämästä tukeaksemme niin kuin toisten tietä eteenpäin.
Joo, just näin.
No, te olette myöskin osallistuneet joskus luennoitsijakoulutukseen, ja siihen kuuluu yleensä sitten, että valmistellaan sellainen lyhyt esitys jostakin aiheesta, niin oliko teidän helppo löytää aihe siinä?
No, nyt me on jääty luokalle siinä luennoitsijakoulutuksessa. Me on oltu siinä poikkeuksellisesti kaksi kertaa. Yleensä kai siinä ollaan vain kerran, mutta tämä toinen kerta nyt tänä vuonna, kun oltiin, niin meillä oli kommunikaation syvyys aiheena luennossa. Ja se oli kyllä hyvin helppo ja semmoinen, voisi sanoa melkein itsestäänselvä valinta, että kun molemmat ajateltiin mielessämme, että mistä piettäisiin, niin molemmille tuli tämä sama aihe.
Eli kommunikaatio valittiin ihan sen takia, koska se on itselle ollut semmoinen niin kuin haasteellinen aihe. Ja se, että monesti puhutaan vain tällaisia niin kuin päivittäisiä asioita ja mitä kuuluu ja tälleen, mutta että päästään sille tunnetason kommunikaatioyhteyteen, niin se, joka ei enää niin helppoa, mutta se on semmoinen, joka avaa sitten sitä suhdetta vähän syvemmäksi ja tuo sitä sydänteen yhteyttä.
Ja mulla on ehkä sukutausta semmoinen, mä en tiedä kuuluuko se laajemmin satakuntalaisuuteen, mutta on semmoinen, että jaaritellaan niitä näitä vaikka kuinka paljon, mutta sen ei tarvitse asia johtaa mihinkään, mutta sitten välttämättä parisuhteessa, niin se ei ole se paras mahdollinen tapa kommunikoida, että siinä pitäisi olla sitä tunnettakin kommunikoinnissa mukana.
Ja tunteiden ilmaisu on niin kuin oikeasti tosi vaikea asia, että puhun oikeasti siitä, että miltä minusta tuntuu ja se on kuitenkin, niin kuin sit kun siihen pääsee, niin se on parisuhteessa semmoinen helmi ja sellainen, joka syventää ja lujittaa sitä suhdetta. Ja se, että toinen ymmärtää, niin, kuin sen, niin se on niin kuin semmoinen tosi hieno juttu.
Vielä lopuksi viimeinen kysymys. Te valitsitte Juha Tapion Kaksi puuta toivekappaleeksi. Miksi juuri se kappale?
No siinä kappaleessa niin kuin siinä on kaksi erillistä puuta. Me ollaan kuitenkin kuin erillisiä persoonia. Kasvetaan erillisiksi ihmisiksi, mutta sitten siellä ne puun juuret siinä kappaleessa, niin kuin se laulun sanoissa, niin ne kietoutuu yhteen siinä lopussa. Niin se kuvaa just sitä niin kuin avioliittoa parhaimmillaan. Että se kuitenkin kaikesta erillisyydestä ja kaikesta mitä erilaisuudesta huolimatta, me kasvetaan yhteen siellä syvällä juuristossa.
Kiitos teille Tiina ja Jaakko Simula vierailusta Elämänkoulu-ohjelmassa ja oikein paljon Jumalan siunausta elämäänne.
Kiitos.
Kiitos.
Kuuntelit Elämänkoulu-ohjelmaa, joka on Parempi Avioliitto ry:n ja Kristityt Yhdessä ry:n yhdessä tuottama ohjelma. Minun nimeni on Sari Savela.